ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการน้ำอัดลมนะครับบริษัทเป๊ปซี่เดินตามแนวทางเดียวกับโคคาโคล่าในความพยายามที่จะลดส่วนประกอบของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มของเป๊ปซี่ยี่ห้อ Mountain Dew ด้วยส่วนประกอบดังกล่าวคือ Brominated Vegetable Oil หรือน้ำมันพืชที่มีธาตุโบรมีนนะครับเป๊ปซี่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วได้เลิกใช้สารดังกล่าวในเครื่องดื่มเกตเตอร์เรดและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทโคคาโคล่าก็กล่าวว่าได้หยุดใช้สารดังกล่าวในเครื่องดื่มหลายชนิดรวมทั้งพาวเวอร์เรดเช่นกันน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคุ้มครองด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการใช้ในฉนวนกันเปลวไฟนะครับนอกจากนั้นยังถูกห้ามใช้ในประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปด้วยก่อนหน้านี้บริษัทโคคาโคล่าและเป๊ปซี่เคยยืนยันความปลอดภัยของน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนนโยบายของทั้งสองบริษัทเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการห้ามใช้สารที่เป็นน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนครับอีกข่าวหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ CEO ของบริษัททาร์เก็ตผู้ประกอบการห้างค้าปลีกอันดับ3ของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจำนวนมากถูกนักจารกรรมเจาะล้วงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้จับจ่ายสินค้าที่ทาร์เก็ตและรัฐสภาสหรัฐถึงกับเคยต้องเรียกตัวแทนจากทาร์เก็ตขึ้นมาชี้แจงนะครับเกรกสไตฮาเฟล CEO ของทาร์เก็ตที่ลงจากตำแหน่งเป็นลูกม่อของบริษัทซึ่งทำงานมาแล้วถึง35ปีผลงานที่ไม่น่าประทับใจอีกชิ้นหนึ่งของเขาคือแผนการขยายกิจการในแคนาดาคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือ CFO นายจอห์นมูลิแกนมารับช่วงเป็น CEO เฉพาะการในเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมบริษัททาร์เก็ตเปิดเผยว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทถูกโจมตีโดยนักจารกรรมข้อมูลและทำให้ผู้เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลบัตรเครดิต40ล้านบัญชีของลูกค้าไปครับยังเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรถยนต์สหรัฐ General Motors ก็ลาออกไปเช่นกันหลังจากที่บริษัทถูกรุมเร้าด้วยปัญหาการเรียกคืนรถยนต์ที่ล่าช้านะครับจิมเฟเดริโกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความปลอดภัยสมรรถนะยานยนต์และห้องทดลองของ GMประกาศว่าจะเดินลงจากตำแหน่งหลังจากที่ทำงานอยู่ที่ GM มาถึง36ปีครับนายเฟเดริโกนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านความปลอดภัยของ GM ในช่วงที่บริษัทต้องเรียกคืนรถยนต์ถึง 2,600,000 คันเนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิคของการสตาร์ทรถนะครับอีกข่าวหนึ่งมาที่แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับคณะลูกขุนที่รัฐแคลิฟอร์เนียสรุปความเห็นเรื่องค่าปรับที่ Samsung ต้องจ่ายให้กับ Apple กรณีที่ Samsung ถูกตัดสินว่าลอกเลียนเทคโนโลยีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก Apple คณะลูกขุนตัดสินยืนตามความเห็นเดิมเมื่อวันศุกร์คือ Apple จะได้รับค่าเสียหาย 119.6 ล้านดอลลาร์ที่ต้องมาดูต่อจากนี้ไปคือการที่ Apple ต้องการให้ Samsung ถูกห้ามขายโทรศัพท์หลายรุ่นรวมถึง Galaxy S3 และถูกปรับเพิ่มการพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาว่าการให้ Samsung หยุดขายสมาร์ทโฟนบางส่วนเป็นการชั่วคราวนั้นทำได้หรือไม่ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ Amazon.com เตรียมให้ผู้ใช้ Twitter สามารถสั่งของจาก Amazon โดยไม่ต้องออกจากหน้าเพจของ Twitter ครับบริการนี้สะท้อนถึงความพยายามของ Amazon.comที่เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์น่าจะเป็นแหล่งขายสินค้าที่ดีได้และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน